Një libër i vogël i verdhë ku trinjt mund gjenë përgjigjet për pyetjet më të thella, më delikate që kanë të bëjnë me fen katolike. Ky është Dora Caku Juket, me cilin Kisha Katolike u ofron katekizmin e fesë trinjve të ditës botërore trinjisë në Madrid. Vërtet ky libër i vogël do të jetë në çantën e shpinës së çdo triu për ta ndihmuar të thellohet mësimet e Krishtit e traditës së Kishës me një gjuhë kuptueshme të pëlqyeshme për moshën. Këtij Dora Caku ja kushton komentin e Soto Mjavorza, dhënë Sicilisë Shejtat, Federico Lombardi, drejtori përgjithshëm i Radio Vatikanit.
Un catechismo, cioè una sintesi sistematica dell'insegnamento della Chiesa.
Një katekizëm, pra një sintezë sistematike e mësimeve të Kishës shkruar për të rinjt, madje në një farë mënyre me të rinjt, është gati mrekulli. Kështu shpreh kardinali Schönborn duke paraqitur Juket, një doracak me ngjyrë të verdhë, që të gjithë të rinjt shtektar në ditën botërore të rinisë do ta gjejnë në Madrid në çantën e shpinës të përkthyer në gjuhën e tyre. Më parë edhe katekizmi i madh i Kishës Katolike, hartuar me vullnetin e John Paul II në ndodhëheqjen e kardinalit Ratzinger, ka qenë një mrekulli, pasi pak besonin në mundësinë e arritjes së formulimit të përbashkët, unitar, sistematik e gjithë përfshirës të fesë sonë në këto kohë zhvillimi të shpejtë të mendësisë të gjuhëve, kohë ndryshimesh e fragmentimit të jashtëzakonshëm kulturor. Mrekullia e unitetit të fesë në rrugën e vështirë të historisë, mrekullia e një force centripete që të tërheq drejt Krishtit, pavarësisht nga forcat e shumta centrifuge në veprim për të na shkapërdar në kullën e Babelit të botës.
Ma quest'unica fede va detta.
Por kjo fe e vetme duhet shpallur me një gjuhë të aftë të arrijë në mendjet e në zemrat e të rinjve të sotëm. Duhet artikuluar në përgjigje për pyetjet që ata bëjnë çdo ditë. Nëse jo, do të largohet gradualisht e gjithnjë më tepër nga jeta. Prandaj duhet studiuar katekizmi i madh me të rinj, së bashku, në komunitete, për ta kuptuar e për ta rishkruar trashëgiminë e tij me fjalë të kuptueshme për shokët, mikeshat e miqt, që e kanë zemrën plot me pyetje e me aspirata. Duhet ta përkthejmë librin e fesë që Jezu Krishti t'u flasë edhe sot të rinjve, e jo vetëm të rinjve të një vendi, por të shumë vendeve të ndryshme, që kanë të përbashkët jo vetëm muzikën dhe mënyrën e veshjes, por edhe pyetjet vendimtare të gjitha kohrave. Aventure mrekullueshme, ndërmarrje jashtëzakonisht e guximshme. Juket nuk lindi përsosur, por është një mrekulli e bukur që e kemi në dorë. Duhet ta përmirësojmë e ta zhvillojmë së bashku me hapin e brezave të rinj, me pasionin e unitetit të fesë që i përgjigjet dëshirës së tyre të thellë për bashkim e shpresë. Rrugë të mbar, Juket, për t'u treguar të rinjve udhën e lumturisë.